Bu Navruz bayramiga bag'ishlangan madaniy tadbir va uning hech qanday siyosiy jihati yo'q. Asosiy maqsadimiz adibimiz Erkin Azamning asarlarini targ'ib etishdir. O'zbekistonning UNESCO'dagi vakolatxonasi ko'magi bilan Erkin akaning bir necha asarlari ingliz va fransuz tiliga tarjima qilindi. Shuningdek, bugungi tadbir mobaynida biz o'zbek xalqining taniqli rassomlari ijod namunalarining ko'rgazmasini ham o'tkazyapmiz. Xuddi shunday tadbir yangi hafta Parij shahrida ham bo'lib o'tadi. Jumladan biz unda Erkin Azamning kitoblarini fransuz tilidagi tarjimasini havola etamiz. Bu tadbirning bo'lib o'tayotgan vaqtiga kelsak, buning mutlaqo hech qanday siyosiy joyi yo'q. Asarlarning tarjimasini bizning UNESCO'dagi vakolatxonamiz 2 yil davomida amalga oshirdi va tadbirning vaqtini biz rassomlar hamda yozuvchining vaqtlaridan kelib chiqqan holda belgilaganmiz.